www.radiocomunitaria.com. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Bang jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com te radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni mercredi 25 janvier 2029 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglo ci AlloDakar.com ak radio AlloDakar.net diko deglo aussi ci réseaux sociaux yi tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com ngeen koy deglo aussi ci sen téléphone bu ngeen nekké ci Canada ak fi ci Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h alors
fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappelé ci yone khalis transférer ay fonds ba sunu famille au Sénégal mëna japp ci dara Banque de l'Habitat du Sénégal ño leen di jappelé aussi ci lepp lu jëm ci walu ay assurance melni assurance vie assurance retraite pas assurance mais assurance retraite préparer ce ëlëk ndaxté lu jara soralé la Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York ñi ngi leen di yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ku xaaliss bi 1 dollar pour 604 francs CFA lolu lañ doon wéccé ku xaaliss bi tay Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré. Alors nous avons aussi avec les maisons RZK le plus jëm ci walu jënd kër jënd appartement ñom ño leen ci jappalé fi ci Washington DC Maryland Virginie Pennsylvanie am nañ ci expérience bu am solo maison RZK su ngeen démé bé de nga mam dossier bi yépp mat nak du dara dessul ludul de nga mam signé fay ñu jox la sa tiabi kër wala sa tiabi appartement ñom dinañ leen fayal closing cost manam frais de fermeture de dossier ci lu tolok $3,500. Alors les maisons SZK partenaire officiel ou Radio Allo Dakar wolen len ci 202-492-4045 muy 202-492-4045 wala ci 240-516-75-74 les maisons RZK ñom ñoy partenaire officiel radio bi yeen tamit auditeur yi ay partenaire officiel ngeen comme ni ngeen ko xamé ñi ngi ci ben fundraising pour jappelé radio bi mu continuer ba décembre ba 31 décembre 2023 et donc ñi ngi remercier ñepp ñi nga xamni vraiment you know joxe nañu ci dimbali radio bi ci mu meuna di opérer bëss bu né donc yeen ñi ngeen xamni radio bi soxal na len mi ngi len di wétali da ngeen koy déglu bëss bu né wala lélé bu ci seen xel démé su ngeen déssé xanjar wéccit ngen xalat ci radio bi parce que radio bi du affaireu modibo rek affaireu communauté bi la en fa deug yalla amal nañu njariñ donc fundraising bi mi ngi continuer en di len fatale rek ngen am nu ngen def auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diaxlé situation où deuk bi mi nonou en ñi ngi jégué ay moment yu xawa doy war ku jé politique bi mom fi mu nek ni tang na jër lu né nit ñang koy xalat Sénégal bo moytul dana tak en su taqué ñun ñoy perte ñun ñoy perte en you know il faut que ñu jema set nu ñuy def dal ba fenk plan bi nga xamni mom le seitané tek jamono ji ñu toll bëgg Sénégal jaxaso quoi ñun ñëpp ko bok dama am gënt la bo xamni gëntumako bi may nelaw damay koy gënt bëcc ak ndar camp dama gënt Sénégal am jamm you know nit ñi feex dama gënt askan wi seen xel dal parce que jamono ji ñu tollu seen xel dalul you know dama gënt ñu nit ñi di dem di faju bu waxtu bi joté dama gënt xalé yi di jangi ci école yu bax sunu yaay yek sunu sœur yi sunu jarbaak yek sunu goro yi buñu démé hôpital di mucc ñu bañ fa bayyi seen bakan wala ñu ko muccé ci kaw saret gënt nit ñi da daw ci sal tali yo xamni du len ray dama gënt Macky Sall ak Ousmane Sonko Djubo tok réaliser né ñom ñaar ñëpp li ñi wut bok na wala xawna bok fekente ni Sénégal rek mo leen ñor dama gënt Macky Sall def li def ak Ousmane Sonko li Abdou Diouf defone ak Abdoulaye Wade dugg ci gouvernement bi dalal xelu sénégalais ñu wacc tension bi wacc tit gi set nu ñuy def ba sénégalais mën di lek ñett yoon par bëss dama gënt Sénégal ñuy olof bi di xolé xal pular bi comme mbokk sere bi japp jola bi nar bi di dugante ak lebu bi ñu baña tutel kenn baña soufel kenn ndax xétam wala waso bi mu bok gentuma guerre civile gentuma Sénégal bu yaqku ñi ngi wote xex bu reuy ñi ngi wote sembaxlo mais sénégalais dañuy dégg guerre civile rek xamuñu lu mu doon ku weddi laajal ñi dëkk Casamance dafa am ben mbir buñu wara souralé Sénégal jarna lu né Sénégal jarna Macky Sall Djubo ak Ousmane Sonko Sénégal jarna Ousmane Sonko tek ci souf limu japp bëgguñu perte réew mi day bax nak ñu tok def introspection xol fi ñu jëm jaru sax ñu gestu ndax doxñu lu bari li ci kanam mo gëna sori dañu yegg ci célébé yoon dañu wara jatt pour mëna continuer est ce que dinañu jatt bu baax biñu mëna jëmé fañu jëm tok leen rek ngeen xalaat particulièrement yeen ñi nek ci diaspora bi ngeen tok ñu ñu leen guerre civile amna Sénégal ko jolaay ñi ngi exterminer halpulaari ke lebu yi ñi ngi rendi sereri tok leen ngeen xalaat situation bobu ngeen jël sen téléphone bëgg jot sen famille mëno leen jot parce que réseau bi yaquna bombarder nañu Sonatel xamulo fu sa papa nek xamulo fu sa yaay nek xamulo fu sey sœur nek xamulo fu sey niyaay nek tassaro nañu ñu commencé di la ko won nak ci télévision wu réew Touba bi ñi yenu ay mbacc ñi yenu ay kawdir ñi yenu ay leket xari top le nak beuy ñu ne ci tali bi dugg ci all bi di xoos xamuñu fuñu jëm lélé ñu dem ba xawa soré bomb yi klaté ñu tiré len ñu wañé ko commencé campé nak défi ay tante alloukañ imaginel rek lolu situation bi dafa doyna war def fimu nek ni doyna war man askan bi fiñu tollu ni luñ len ci tegal rek day ëpp son nañu xif nañu faji wuñu lekku ñu janguñu ñu bëgg ci boole tegal len xex guerre civile rayante rendiente jamante balu fetal da fay epp sénégalais dañuy souffrir dama jet ben nouvelle tay bulay won situation bi nga xamni askan bi ñi keur gi ma doon jangé alcorane bima nekké xalé famille bobu daf ci am kenn ci ñom ku génn aduna ya 3 jours ndaw si bima mujjé dem ni rek bamako gëjé gis xawma kañ la ci aduna warna mat ay lumu bon warna mat 25 ans wala 30 ans mais musuma fatte touram bima demé Dakar mu rombuma and ak ben cousinam dama ko gis rek jaar ci touram et li taxone ma gëna fateliku touram keur gi ñu doon jangé alcorane dafa amone ben garabu cerise moy cerise yu wax yoyu dama ko bëggoon am garabu gerté tubab ci keur gi famille bi dañu doon def guddigi bu affaire yi wodé ñom dañ koy dajalé comme xamnañ ni ka alcorane bi xalé yi fa doon jangé dañuy indalé sen xaaliss jënd ay affaire ñom dañ ko doon jaay ci keur gi sama classe gi nak parce que alcorane bi maton nañu ay 20 25 yoy lélé ci boutique bi dafa am ay cerise yu daanu sama classe gi lélé ñu def buñu xolé buñu jangé situation kër gi xamni kenn kiwul rek ñu daw rek for ci cerise ñew togaat ci alcorane bi li ci ëpp day fekk sëriñ bi génn wala sëriñ bi mënon nelaw way ñun dañuy yuuxu rek di resété mom ndaw soosu mom généralement mo doon jaay affaire yi suma way la won nak tamit quoi ñu ni mom daf doon jambat ndig luy metti pendant un moment jik sa rek mënatul jokk biñ ko yobbo hôpital ak bi muy gañu 5 jours la biñ ko yobbo hôpital lañu dogo xamni dafa am cancer té yag na jambat ndig luy metti e lolou limuy woné moy Sénégal nit ñu bëri ñi ngi yor fièvre mënu ñu dem hôpital faju parce que amuñu waxuma la sax luñu faju mais pass bu leen yobbu pa hôpital sax problème la parce que lu melni cancer dina wara am fu mu mëna commencer c'est vrai amna cancer yu bëri yo xamni mëna nek ci nit do ko yek du metti du def dara mais day dem ba nek ci ben stade bo xamni ken du mun ci yow dara day exploser ci sa yaram yegg fo xamni ci sa yaram waru fo won yegg garab bi gëna populaire légui au Sénégal moy garabu muñ c'est-à-dire da ngay am fièvre am metit do am lo jëndé mantalaton wala man bo foroté wo sax do ko am xam nga askan bu tollu fofu nga bëgg ci boole nak tek leen ay affaireu xex ak guerre civile il faut ñu yërem askan gentu bëcc ak ndar kambla Sénégal am jam Macky Sall Djubok Ousmane Sonko wa APR djubok wa pastef APR djubok PDS PS djubok pastef ñu melni mburok soow vrai bi nak la wax vrai mburok soow bi bu neex bi il faut que ñu gënt parce que situation bi ñu né ni da fay étouffer day étouffer askan bi nit ñangi développer ay fièvre yo xamni dara waraluko ludul stress stress yu ñak kom stress yu fièvre to do mëna dem faju ji amo xaliss stress yu dem hôpital do fa fekk lu lu mëna fajj stress yu sa dom mag amul avenir stress yu sa dom wara liggéey amul liggéey stress yu pauvreté stress nek ci talibi beug tukki sa xel di dem ci dé gënt nit ñi am jamm il faut ñu def dara il faut ñu def dara Sénégal jar nako Sénégal mérite ko askanam mérite nañ ko fi ñu jëm baxul baxul
Sorry. Allo, salam alaikum wa rahmatullah. Eh, ba me ki kala Serigne Makhtar Diawartu, ma ngi lay siaré bu wéré wéré wéré. Di set wa Allemagne yépp ma ngi lay di nuyu. Wa gis nga dé, ma dama xawna teunku nak quoi, bisa audio bi di yexi. Donc ma ngi xawa free ni quoi instant bi quoi, man xaaral ma dugg rek quoi, xam nga rafetlu sa taxaway, xam nga. Rafetlu sa téway, xawma sa taw taxaway. Wa defena yow, il faut que ñu jokko quoi parce que amna mu wolof yo xamantene. Lélé daf may xawé rër quoi té xamna yow mom ku jokk ak yow wala ku jokk ko melni grand cham wala grand doy xeyna du ñak xam nga ñu am lu bari lu ñu jëlé ci yeen quoi mais ma ngi lay mais Ismaïlo pratiquement du mo wax né ño bokkon koñ sax quoi mais ño bokk ville Ismaïlo dama ko xam quoi dama ko yag suivre nak quoi parce que bon dafa marqué sama enfance quoi fi xam nga il y a une de ses grandes sœurs bo xamantene en fait xomak sœuram la xomak cousinam la quoi xom petite sœuram je ne sais pas. Mais de toute façon bon ñun dañu ñu dem di fowé ba ci seen boori kër quoi ba ci seen kër quoi xamna seen kër famille seen kër gu mag ci seen kër famille xamna ko bu baax quoi côté nak dañ na fa fréquenté xam nga équipe mom dañ na ñëw sax suñu boori kër quoi boori Gendel man Gendel la dëkk quoi fala magué fala yaro c'est de suite quoi mais ma nga juddo fele quoi Santhiaba la juddo quoi man wa Tengej la quoi fala juddo fala magué fala yaro quoi. Oui mais ma ngi lay nuyu bu baakha baakha quoi di rafetlu sey parce que lélé dag may jëlé fi dag may jëlé plan dag may jëlé Finlande rek délawat ma tengej quoi mais ma ngi lay nuyu di la siaré di sét wa Allemagne yépp quoi waaw ki bi rafet na trop quoi taxaway bi rafet na quoi di ñaan rek yalla nako yalla yagal quoi wa di nuyu soxna Aïda mom la fekk ci buntu bi ak Aladji Grand Cham ma ngi lay nuyu di nuyu Grand Doy Grand Malik ma ngi lay nuyu et di nuyu LG Paris LG ma ngi lay nuyu LG yow c'est question bi mom mom le gars yu bari di lacc hein ndax d'avoir PDS en fait est-ce que ñom vraiment opposition bi lañu andal quoi mais koku lerrna carte gi lerrna mën nga ko laaj kula neex ba mu dess Seigne Modou Samba ko laaj Seigne Modou Samba parce que boko laaj mom li bu lay wax mom moy lolu quoi juñu soxna Nafiatou Diaye mag lay siaré bu wéré wa mais Nafi allo kagn la yak bi di yexi mag lay nuyu di nuyuat grand Diawartu mag lay nuyu wa di nuyu wa Allemagne yef quoi archi xaw nañ la gëjë dégg di nuyu soxna Fatou Sow Sar mag lay nuyu diko ziaré wa di nuyu kan defena ñooñu ñoo fi jox quoi ci sank ak légui quoi donc xamna ni bi dama koy jël rek tek ko ci loxo Abdoulaye Diakhité mu yéggalal mako quoi Fama Chou mag lay nuyu
assalamu alaykum from Allo Dakar ma lay ni jaar way Ziz yow Ziz sa vidéo bi xalé bi mu ngi may dajji quoi néna Macky Sall arrêté
assalamu alaykum wa from bi di len nuyu baax di len ziar di fekk ci buntu bi Omar Mbaye ki de mom Mamadou Bathily la grand patriote de Sonko Abdul Aziz de la nuit bar de la ziar ce vidéo Mbaye Gaye provocateur de la nuit de la ziar di nuyu soxna Aïda France patriote de Sonko LG patriote de Sonko de la nuit bar de la ziar Makhtar Seigne Makhtar Diawartu di la nuyu baax di la ziar yooyu am na solo macha allah di nuyu good morning ayo di nuyu ñëpp Aero 9 trying to catch the boss oh ok waaw di la nuyu yéen ñëpp nag ñoom Grand Malik ñoom Papis ñaati waay ñoom Grand Sérère Modibo Babkan Babacar Indou wa Argentine ak ñaati soxna yëpp soxna Sawda soxna Tima Patrice Sonko yëpp ñu ngi leen nuyu ak soxna Nafi dafna xamna ni jox len yeen nuyu bir ngeen jall lako ma ñew nak LG ci sa audio bi nga doon ki non la waaw assalamu alaykum LG andey degg na sa joyti ci affaireu Aminatou Touré ak wa PDS après ngay attaque wa PDS di len dekk le fuñ dekkul LG politique dafa am ay réalité fama réalité wa pressi liñ def mom lañ wara def yow fi ngay xolé peut-être bon ya nga xolé né manam ñom lutax ñi bañ amé touré parce que même ci justice zone maké ko falak yoyu pérès xoluñ fofu de RG xoluñ fofu xam nga lan lañuy xol dañu am gis nga politique ngeen mu neex mu naxati politiciens janguñ ay manam sen textbook do affaire ay diiné ak ay li ak ay démé ay ngor ak yu démé non lolu sen textbook bi dé ñepp nak inclus de ce candidat Ousmane Sonko parce que gis nañ lim fi def donc politique parti politique liko tax jog moy ag ci pouvoir amul leneen ag ci pouvoir téy ko kiko téetim lan moko tax jog moy téy pouvoir bi mom tamou dess mom keneen ko lo wax leneen da fay wax rek ok légui nak PDS dañu am sen ben candidat buñu wax Karim Wad Karim Wad somehow war nañ ko mëna amnistie anmi saxom ni ko tuddé bal borefa amnistie je ne sais pas wala ñom amna benen façon bu ñu xam ñom mom lañu bëgg légui na ma bëgg yow nga wax ma yow yow LG yow defa nga né mimi touré buñu démé ba ag ci lolu pour amnistie Karim Wad fa nga dañ woté pour oui li gën nek xal moy da fay woté contre Karim Wad ta bu boba affaire bobu don du jall boba Karim Wad da fay nek ci huwa ci nim nek ni ci lay nekat donc ñom la ngay xalat yow ñom xalatuñ fofu ñom liñ bëgg moy boomi ñam giñ takal Karim Wad mom lañ bëgg dag to lool liñ ko mëna daggé assemblée moko mëna dindi amul leen lu ko mëna dindi makki mënu ko dindi sax wa légui assemblée bobu nak ñom dañuy bayyi mi mu touré mom mu tok fele nek ben vote bo xamanteni ëlëk mëna leen galan ko non motax fum nek ni fekke makki dafa bëgg def lolu ñom tam ñu gëm na ñi ngi liggé ak makki pour ñom sen candidat ëlëk mëna box élection yi mais mimi touré mom lañu jëk dag bopam bi parce que dañuy jël vote mimi touré bi téeku assuré ko amul leneen lo ci mëna wax ak yu non da ngay togn wa PDS mais sen logique lañ nek to ku fair ku am mandaté la wax ci politique dañ lañ ko nangul lolu la bëggon léral rek ay ñu bax ma ngi après xamna né ñoo su fekke amna tam ak yoy xol ba xam parce que tay mo dañoo joxe ci sono storm bu graw lañ joxe dal fi ba suba non té mu ci bison lol motax mu neug nañ ñuy ñep dal din ziar
grand jam salam aleikum grand frère nakamu no def mba yaangi am jam nak suba ci yow ngeen jam ak salam waaw grand baña xol nak Macky Sall ba pare di xol Aminata Touré lolou moy vrai jikko na fek parce que Aminata Touré dafa am kuko fal ba pare mu sant ko liguey ne ko li ak li la beug nga ligueyal ma so jele exemple Aliou Ndaw procureur bi nga xamne mom mo yoron affaireu cray bu mu don beug convoquer ñom Abdoulaye Balde ñom ñep mu wolen Macky daf ka ne buguma nga convoquer len mu continuer mu dakk ko donc wa PDS ñom su fekke tay Aminata Touré mo gëna nek sen ennemi que Macky Sall koku jikko du jikko naka la kay waxe pour wax bi baña ñaaw parce que bon bëgguma tamit di utiliser yeen moy quoi du jikko bu rafet Macky Sall moy le président de la République Macky Sall mo fal Aminata Touré la créé Macky Sall moko déterré donc man mënuma comprendre tay wa PDS ñuy gëna xex Aminata Touré que Macky Sall ba lepp lu nga xamné dafa arranger Macky Sall ñom ñukay def jam nañu waxante deug xel da am lu muy nangu ak lu mudul nangu wa PDS nak ñom Macky daf leen yag di fowé té nonu la nekké encore di len di fowé ni xam nga ban fowé la nekk di len fowé ni il est en train de les mettre en mal avec le peuple sénégalais parce que PDS da am lu nga xamné loolu lañ bëgg té li ñu bëgg loolu la Macky nekk di len di xagn parce que Macky mo ngi len di
ni
Macky mo ngi len di bëgg wax ni ñi ngeen fowé ni ñom yeen lañu andal ñi mal lañu andal donc askan bi daf len di djepi te djepi na len ba pare wa PDS ñu nangou ko ñu bañ ko sénégalais dañ len djepi ba pare nañu dem ba ci kanam
nga def est-ce que deglu nga vraiment est-ce que deglu nga sama cassette bi yakana deglu sama cassette bi de parce que yow ba légui yaangi japp na PDS dañu wara réagir ci le passé le passé amul len ndariñ parce que le passé mën ta tax kërëm wad ñëwaat bok ci langue politique bi il faut que deg sama cassette bi quoi dama la wax na la PDS pressant lañ xol motax ñi dem and ak APR wala ben bokk yakar pour bu gëna la reçu woté pour dindi Mimi Touré parce que Mimi Touré daf leen yakal ñom réagiruñ ci affaire si la nga fogné dé les mère nañ ci Mimi Touré mais ñom lool taxuñ ñu vote bi ni franchement il faut nga déglu bu baax man politique la lay waxal politique go lay wax jëm la waxal jangal dal mais dama né politique lay wax to lélu képp ku nek politique sain boko liré lima wax ni xam nga né mom la gaay def amul leneen luñ def Karim Wade buñ dem bokk amnistie ben bokk yakar nek 80 xoma ñaati député den 83 wala 80 je ne sais pas jappatuma limbi walu nek 81 xoma légui Pape Djibril somehow ñu né Pape Djibril ak tas ak Mimi Touré ñom dem nañ balancer wu si sen coalition Mimi Touré anyway opposition bi dal mais boba Mimi ki wotu ki bu du bax wotu Karim bu du bax Karim boba dañ ko éliminer man lool lay wax yow li ngay wax ni lool la very pass la yi nga politique pass dañ koy tuddu mais du ci réagir politique toujours ficho ngay réagir ficho bi parce que mo la amal ndariñ PDS nak lool lañ def fi man lool la wax de ya lu ñu wax ni nit ñi xam nañ ko lool amul problème Macky Sall mo done gouverner of course de nga mo reliable the boat come to him but bi ci mom lay costé lool kay mom ken jom du ko wax sax mais lima lay wax dama lay bëgg léral ben affaire rek parce que dama gis nga wax ba paré di nek ci affaire passé yow sa nga nek mo wala na la yow gaay sen vote bi ni du passé te lool kuy déglu affaire xol affaire ni mi déroulé xam nga ko lool rek la lay expliquer nga déglu cassette bu baax lima la wax
assalamu alaykum wa forum radio dakar radio allo dakar ma ngi len di nuyu ku ci nek ci touram ak santa man la soxna ayda sar gay soxna Ndey Fatou Diop di jeune nuyo bi di ko tek ci loxom pour mu yegaleel mako ci kaw wa LGM man li nga wax ci la and li nga wax nonu je suis entièrement d'accord parce que PDS ils sont en train de jouer un jeu très dangereux ñom chaque fois que peuple bi soxla dañuy dem du côté de Macky Sall. Parce que je me rappelle, motion de censure, les filles de Golon aussi, ils avaient voté contre. Te xamuñu ni fimi nek ni li ñu nek di def man bima déggé ni PDS mo jappalé wa benno bañu destituer Mimi Touré, j'étais choqué. Dama né encore une fois PDS nak fimi né li muy def defuko Mimi Touré dé sen bop lañ koy def. Parce que le peuple sénégalais, bi lan lay retenir moy que PDS mi dafa gëna proche du pouvoir que de l'opposition. Ñom fi mi nek ni li ñuy def sen bop lañ koy def parce que dina tax sénégalais tout bi nga xamné amon nañ ko di wax naan PDS opposition la wala pouvoir la day gëna leer ci sen bop rek Macky Sall mi ngi nek di leen utiliser té su féké ni pour dégg na kenn ku ci wax ni pour ñom xoluñu passé présent lañuy xol ñom xamnañ ni bu Mimi Touré nekké assemblée buñu indé motion de censure Mimi Touré duko du motion xawma lan amnesty bi Mimi Touré duko voté non ñom waruñu raisonner non waruñu raisonner non ñom dañu wara xol sen futur parce que su féké ni jappalé Macky Sall ci ñak faydam yi muy def ak soxar bi muy woné moy tax ñu yaakaar ni dinañu amnesty Karim Wade ñu ngi nax seen bop ñom chaque fois Macky Sall dañ leen di utiliser ñi tomber ci piège Macky Sall et c'est déplorable parce que ñom amatuñu benn crédibilité aux yeux des sénégalais lolu moy véritable wax bi té Karim Wade su fekkon ni Macky Sall bëgg na réellement mu déllu ci waat lolu mu dugalon ci code électoral tibi taxi wax ni que biñu condamné Karim Wade le ministre de la justice dafa tok télé né Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques donc ñom bañu dawalé bamu yag bamu gisé ni Karim Wade mi mën nako gagné ci lañu dem yokku ci ben phrase bo xamné pour wax né légui Karim Wade n'est plus éligible donc bu féké ni phrase bobu dem na dindi wat ko on aura même pas besoin d'amnesty ou quoi que ce soit pérès dal vraiment ñu ngi yaqal sen bop ndax sénégalais kenn wolotu len légui kenn fi dal le seul opposant bo xamné mom mën nañu wax ni opposant la musel mi la du kenen parce que yi PDS nek di jouer jeu bi muy jouer je bo xamné ça va se retourner contre ñom nak lolu moy deug PDS décevoir na nit ñi bu baaxa baaxa baax man personnellement j'étais très choqué demb ci sen position bu bon bi ñu def bi mom dara la fetu ci dara la fetu ci quel que soit calcul bu ñu mëna def nak wa on nak lolo don sama xalaat ci mbir mi jerejeef ma ngi souhaiter une bonne journée à tout le monde
Sister Aïda, salam alaikum ma sœur nakamu no def ma yang ci jamo naka famille bi Sister wax nga deug de tay su fekke amna tamit benen parti politique bi nga xamné bokku na di décevoir le peuple souverain qui est le peuple sénégalais moy PDS waaw politique bu salté lañu yor ñom sen intérêt bop rek intérêt le prince c'est qui c'est Karim Wade tout le reste ñom ils s'en foutent tout le reste ñom sen yon nek aussi Karim Wade rek kuko djema c'est-à-dire c'est la même politique que Macky Sall exerce la même politique mom mo nek PDS lu Karim bëgg rek lool lañuy def mais comme num ko waxé rek ils ont mis un doigt pour le mettre dans leur propre œil su fekke ñom dañu yaakar ni ñogi am doole ba tay que député yi nga xamné am nañ ko assemblée nationale ñu foné ni ñom sen doole mo len ka may ñogi nax sen bop de nañu dem Macky Sall utiliser len bu baax ba paré ñu ñëw nak ñu xol ndax mën nañu am dara aux yeux des sénégalais dara lañu amatul le PDS appartient au passé comme Macky l'est waaw su fekke nak ñom dañu yaakar ni Ousmane Sonko su falo moy Karim Wade paré na parce que Karim ak Ousmane Sonko ño bokk presque génération lolu ñun xam nañ ko Sénégal té ben Ousmane Sonko mo ñu gënal fouf 10 Karim Wade qu'on le veuille ou pas ñom nak dañu tok di nax sen bop dina ñom sont des opposants ils ne s'opposent pas le PDS ne s'oppose pas à Macky Sall waaw koku man LG man mako wax le PDS ne s'oppose pas à Macky Sall le PDS est aux côtés de Macky lepp lu nga xamné arrangé na Macky Sall ñom dañ koy voter man mënuma concevoir tay le PDS aux yeux du PDS ñom ñu gëna tek Aminata Touré comme sen ennemi que Macky Sall té bép sénégalais amul benn sénégalais bu wër bu nga xamné mën na raisonner nonu ni tay Aminata Touré mo doon sonal PDS mais Macky Sall sonalul PDS donc PDS mom man de dama ko j'ai jamais porté dans mon cœur dans mon estime parce que dama téla xamné ni leur objectif c'est Karim Wade ou rien quels que soient les gens qui étaient là-bas qui combattaient hier du côté de Abdoulaye Wade quand Karim Wade allait au jardin amna ko ko si mu son wax mune Karim quand il allait au jardin quand il revenait nous on était là en train de faire des réunions avec son papa tay nak boy bi nga xamné mo doon joggé jardin d'enfants ñew li ñi fekk kër ga ñun ñi xex koku mo wara ñew tay ñun lepp lu nga xamné mom la bëgg ñun mom lañu wara def mune on acceptera jamais lolu mo tass PDS lolu mo tass PDS comme xamuñu ko nak ñu foné ni mën nañu fowé sénégalais yi pour que ñom ëlëk ñu ñëwaat fi gën na lèr aux yeux des sénégalais gën na lèr aux yeux de tous les gens qui suivent la politique sénégalaise que le PDS voilà mène la politique de Macky Sall au détriment du peuple sénégalais Sister ma ngi lay nuyu bu baax way Aïda ma ngi lay siaré bu baax
mais badji fayna la machallah maneko machallah fayna la lu bari ben écoute man dal PDS mom c'est derrière nous quoi, c'est derrière nous parce que ñom en âme et conscience xamnañ ni li ñu am sax ci législative c'est grâce à Ousmane Sonko, sinon dara duñ ko doon am, dañu profiter ci aura ou Ousmane Sonko pour am li ñu am. C'est des gens yo xamni man comme ni nga wax ni musuñuma doy parce que li ñuy wané mom dara dalu ci xel, dara dalu ci xel. Ñom dal li leen intéressé c'est que Karim Wad, quelqu'un qui est exilé. Exil mus nga ko dégg ci Sénégal, de l'histoire politique du Sénégal mus nga dégg ben président bu exilé kenn. Yeen méré wu leen président bi, Aminata Touré ngeen di méré, ko xamni ministre de la justice la won, nga xamni exécutif mo koy jox ay ordre mu ko ko mu appliquer ko, méré wu leen ki joxe ordre bi ngeen di méré Aminata Touré. Non mais attends, c'est du grand n'importe quoi. Ni dañu yabaté. Mais nak ko defene sénégalais dañu dof ñi PDS, sénégalais yépp xamnañ ni PDS il roule pour Macky Sall, mo leen gënal ñu roulé du côté de l'opposition. Cette dualité bobu ñu bëgg indi entre Karim Sonko mo fi amul parce que PDS c'est derrière nous. PDS ñoo la gëna xamni bu do won Moussel mi duñu am li ñu am ci député ci assemblée. Mais malgré tout ça, ñi ngi continuer chaque fois. Et déjà ñom wone nañ ko sax parce que après législative yi rek lañu commencé di démarquer wu ci intercoalition bi. PDS dal vraiment, PDS dal day décevoir nit ñi, mais li muy def bopam la koy def. Badji, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Lool mo am. PDS mom faut pas compter avec eux. Té sénégalais yi ñom wédd nañ leen bu yagg, loolu mom mo am, loolu dal vraiment mo am, naxuñu kenn seen bop lañuy wax parce que nak les gens sont éveillés, xam nañu kan moy opposant ak kudul opposant. Aminata Touré nak deful len la len deful, bu ñuy méré nañu méré Macky Sall ndax Sénégal homme politique yi fi jaar yépp kenn mësu fi exilé kenn. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu né un président a exilé quelqu'un. Yen ñom li leen Macky Sall def yépp méré wuñu Macky Sall, lu Macky Sall bëgg doxal ci assemblée bi ñom lay dem waxtaan ak ñom, ñu daadi d'accord ci loolu jappalé ko ci. Mais écoute, kan lañu yapp ñom?
Hey, assalamu alaykum soxna Aïda Sarr Gueye. Ay assere mu dëg rek mané gis nga intérêt ke mënu ko téré nit ki intérêt. Wax deug yalla bu ñu waxal yalla rek Ousmane Sonko intérêt bo mu lay utiliser motax mu and wa walu yi ak ñom Khalifa Sall ño xamantene lu nekk yak na leen ko ay fo ñu wax ko ku nekk sa intérêt ngay carte parti li affaire parti la li du affaire ay affaire population bi li xexu parti la xex population bi ngi nekk ci affaire ndox me ak licence dund sénégalais yi fofu la xex ba nekk. Mais li affaire politique la, affaire gen ni ko waxate accès au pouvoir la de nga ak baré ku bëgg accès au pouvoir. Amul lenen PDS am ben sentiment ci ñi def dé am parti bu am sentiment rek man ma xamné yow do politicien parce que lutax moy PDS LG mini ñom dañu xamné LG ba ila yowmi din duñu wotel manam ñom ñi leen wotel xam nañ ko am nañu xam duñu leen wotel ba ila yowmi din donc ñom bu ñi dem pour bëgg yewi sen candidat pour ñeu bokk ci élection duñ ci xalaat ben wa passif buy wax wala ben wa ki buy wax ñom sen yene ko ci lolu c'est inter lañu parce que tim Ousmane Sonko décision yi mi jël de nga dem di and ak ñeneen ñi ak yoy mais daf ci xalaat ñi ak yoy fofu ngeen wara diko xolé. Benen bi moy PDS mais Genwal gi ñinga fay and ak Macky Sall hein Genwal PDS Genwal PS mi and ak Macky Sall rew mi ñiko yoré fi nekk di ba nga xolé du dara lu may PDS PS ñoko yoré li may wax ni nak ku mu neexu bés bara nga xool bu baax xoola Batini Dias produit PS mooy maire Dakar dégg nga de nga xool ñoom Omar Sarr ak ñooñu noonu nga xool Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoo ñëpp ñoo ñoo yore réew mi di ko doxal fi mu nekk nii dégg nga mën nañoo nekk di masla di def politique nangam waaye ñoom ñëpp c'est la même chose ak ñoom Khalifa Sall benn lañ c'est la même chose le grand père d'Amo Ousmane Sonko lu may dëgg baax di la nuyu baax wa wasi.
Sister Aïda, non mais c'est du grand foutage de gueule, c'est du grand foutage de gueule. Le PDS, ils pensent que voilà, ils sont beaucoup plus intelligents que la majorité des Sénégalais. Ils se leurrent. Wow, ñom nañu xamni voilà, ils appartiennent au passé. Wow, ils appartiennent au passé. Ce fait que avec tous les scandales qui se passent au Sénégal, ñewñu pour gëna may doolé opposition bi pour ñu xex li fi nek. Ñom tous ceux qui arrangent Macky Sall, voilà, ils votent. Et après ils prétendent être de l'opposition. N'importe quoi. Ils n'ont qu'à continuer leur sale politique. Ils n'ont qu'à continuer avec leur sale politique, ils verront de quel œil les Sénégalais les regardent quoi. Et ils n'ont rien compris. Waaw, xam nga ni askan bi suñu yémé ba djépi la da ngay wax ñu lay ciipatu wapé dess fofu lañu tollu tay ak Sénégal. Mais malheureusement des gens comme Diamou Yalla ils pensent prétendre avoir le monopole de la vérité et le monopole de la crédibilité. Malheureusement, voilà, ils supportent un président qui mène une politique de dictature. Macky Sall tay loolu la nek di prôner au Sénégal, la dictature. Da ngay bëgg li ma bëgg, soko bëggul ma jaay la doolé. Motax je me demande, est-ce qu'il y a encore des Sénégalais ñi nga xamné dañu bëgg sen dëkk ba paré ñu gëm di and ak Macky Sall? Voilà la question que moi je me pose encore. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur Sénégal natal ba paré continuer di and ak Macky Sall? Mënuma comprendre ay nit ñu leen di faat, ay nit ñuy jël sen bakkan ñu bëgg def autopsie pour xam lan mo tax ñoo ñu faatu, ñu né duñu def autopsie. Koku kuko nangu mo am tay Sénégal ba paré nga continuer di and ak Macky Sall, je me dis que bon yow bëggo sa dëkk moi la mort de François Mankabou m'a fait très mal. C'est scandaleux, c'est un scandale qu'une personne bi nga xamné dañ ko jël yobbu ko garde à vue bu muy joggé kërëm mo ngi wër dara metti wuko. Koku joggé garde à vue bi ak cercueil lañuy indi jox jabaram, ñu bëgg def autopsie pour xam lan moko ré, ñu né non non dépouille bi dafa commencé yakku mënu ñu def autopsie. Fulbert Sambou la même chose. Ñu japp ko mu faatu, ñu bëgg def autopsie pour xam lan moko faat, ñu né corps bi dafa commencé yakku si ndox bi mu nekkon. Katusha la mannequin là qui est décédée à Paris, pendant presque un mois son corps était dans la Seine. Pendant presque un mois corps bi mo ngi nekkon si ndox bi. Mais buñ ko repêché bañu gis corps bi dañu def autopsie bañu xam lan moko ray. Moi je te parle de un mois. Fulbert Sambou sa dépouille n'a même pas fait une semaine dans l'eau. Sénégal bobu tay mom la nit ñi nek di and ak la sale politique que Macky Sall est en train de mener au Sénégal. Nit ñi di gëm di continuer jël Macky Sall di kay bolé di kay duggal ci sen bir xol. Ça fait très mal. Man musumone xalat ni sama Sénégal li dina fa am. Ñu ray ay nit ñu bëgg def autopsie pour xam lan mo tax ñu dé, ñu né non non mënu ñu def autopsie. Jaamu Yalla Sénégal bobu mo am tay. Sénégal bobu mo am tay. Mais je me dis que bon ñi di and ak Macky Sall c'est parce que dañu rayul sen mbokk wala dañu rayul sen parents. Bép nit bu nga xamné amna mbokk bu nga xamné ni ak ni lañ ko rayé ñu bëgg def autopsie pour xam lan mo tax koku faatu, ñu la non non mëno def autopsie. Ñi di bañ ñu def autopsie bi ñoo ñu ñoko ray. Encore une fois Yalla rek mo wara jël bakkan. Yalla rek mo wara jël bakkan. Jaamu Yalla. Yalla rek mo wara jël bakkan. Sénégal fi mu jëm baaxul. Jam, je te le dis haut et fort. Dommage que je te vois pas pour te regarder les yeux dans les yeux pour te le dire que Sénégal bi fi mu jëm baaxul. nit ñi nga xamne ñom ñoo nek di faatu ñu bëgg def autopsie ñu bañ deug ñu baña def autopsie jaamu yalla senegal bobu du bobu mo fi nekkon demba de bala Macky Sall di ñew du senegal bobu mo fi nekkon demba bala Macky Sall di ñew don président il y a des gens qui devront faire profil bas ils devront faire profil bas quand on parle de la gestion du pays par Macky Sall dafa am ñu nga xamne suñu commencé wax Macky Sall dañu wara yoot yoot ñu tourner le dos dem parce que man mënuma comprendre nit ki bëgg dëkkum bëgg Sénégal ba paré tay di continuer di réjouir sur la gestion du pays comme Macky Sall num ko nekké di défé ni tay li ñu doon xex demb mom lañuy def tay Moustapha Cissélo avec le ministre là comment il s'appelle le gars qui arrive même pas à parler là l'ancien ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye wa PDS buñu leen di zak assemblée nationale Macky Sall bu mu ñëwé luñu leen waron fay yépp da leen ko joxat comme xaliss ndampay mu né pour lan parce que Abdoulaye Wade num leen daké baxul mom mu ñew tay dak Aminata Touré li mu doon bañ demb loolu la nek di def tay gor du doxale nonu encore une fois nous qui nous réclamons de l'opposition on ne doit pas se réjouir de l'injection de Aminata Touré de l'Assemblée nationale kuko def rek tu fais fausse bon kuko def rek tu fais fausse route Kep kuko def, toute personne qui prétend être de l'opposition et qui se réjouit de l'injection d'Aminata Touré de l'Assemblée nationale, tu n'as rien compris. Suñu dolé lañu wañi Assemblée nationale. Jaamu Yalla, na nga def, moi je te parle d'intérêt général, je te parle pas d'intérêt personnel. Mak Aïda. Ñun intérêt général lañu nek di wax l'intérêt de la nation est prime par rapport à un intérêt personnel PDS bi nga ñi wax ñom sen intérêt personnel moy Karim Wade ñun intérêt général lañu nek di wax Ousmane Sonko li tax yewi askan bi dem andak walu intérêt général askan bi mo tax du intérêt personnel yaangi bolé lu bokul. Nous, on te parle d'intérêt général. L'intérêt général, elle prime par rapport à un intérêt personnel. Wa PDS, nous sommes. Et puis, Barthélémy Diaz, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Barthélémy Diaz, si vous avez dit que les gens continuent à se faire. La politique, vous avez dit que vous avez trop de politique, Macky Sall. Barthélémy Diaz est un opposant farouche de Macky Sall. Khalifa Sall est un opposant farouche de Macky Sall. Amul ben acte depuis que Macky est au pouvoir. Amul ben acte bu Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz posé bu dem dans le sens de Macky Sall. Diamou Yalla. Amul. Donc, ñoñu, ils sont du côté du peuple. Wow, tay, tu peux te réjouir parce que wa PDS, yéen bokku mbuss. Wow, mais yéen, sen safara dafa fay ba paré. Muy wa APR ak wa PDS, koku nga nanguko nga bañ ko. Sen xal dafa fay. Wa PDS nak dañu continuer lepp lu Macky bëgg voter rek ñu and ci ak mom ñu xol ñom fa lañu jëm ak nit ñi mais xel mënul nangu tay nga gëna méré Aminata Touré que Macky Sall mi nga xamné décret bi nga xamné bobu la signé bobu mo jëne Karim Wade mu dem Qatar ba paré ba tay Karim mënagul dugg ci Sénégal Aminata Touré amul doolé bobu Aminata Touré amul doolé bobu li tax Karim Wade nek Qatar ba tay munul duggu ci Senegal Aminata Touré amul doole bobu benen nit rek moko am moy Macky Sall wa PDS vous nous avez trahi ñi len votel ba ngeen am député yi ngeen am assemblée nationale vous avez trahi le peuple sénégalais mais nañu dem
mën nañu tok di waxante suñu biir waye justice ak gendarmerie institution wu état la nañ leen génné ci jeu politique ñoomit ñu def seen liggéey niñ ko wara défé lolu moy li nga xamné moy li wara am té gawuma né ñoomit voilà mën nañ leena impressionné ba ñu def seen liggéey nañu def seen liggéey mais ñu xamné il n'y a pas aussi lo xamné li warna mëna tax ñu japp né benno bokk yaakar parce que xamna né di ngeen mako laaj affaire dossier justice dossier bobu nga xamné soxna suñu wax soxna ci sar ay yoy mom ñun vraiment buñu ko laajé sax yenn say on ne sait même pas pourquoi parce que du ñun ñoy joxé rendez-vous ci suite beauty nak mbir ma tudde sax suite beauty la du ñun ñofay joxé rendez-vous du ñun ñofay yobbu kenn du ñun ñofay forcer kenn kuñ fa tumal yow yaay dem face à la justice nga expliquer wu ndax du affaire politique c'est une affaire strictement privée kon la justice régler affaire privée wop lolu lañu bëggoon aussi wax ko sénégalais yi dégg ko ndax nak aussi sénégalais yi war nañ di len gindi di wax ak tan ak ñom di len jox aussi la bonne version des faits la bonne version des faits affaire privée ak affaire politique vraiment ñu génn ci structure de l'état ñu ni dima ko waxe ñu benno bokk yaakar vraiment ay spectateur lañu di ndax xamuñu yoru fofa xamuñu nuñ fay joxe rendez-vous xamuñu numéro téléphone kon vraiment luñu ci wax togn voilà ñi nga xamné nak ñom lañ ci accusé ñu jëm sét nuñuy lijeenté lool kon lolu
waaw assalamu alaykum man la soxna ayda sa ma delu ci wa ñaskumbe abdallah fayna la bu baax degg na bu baax li nga wax mais nak gis nga cette race de politique la ay pds ak ips ak ñoo yaq dekk bi te il est temps que ça cesse nak lolu motax nak ñun on demande une révolution parce que ce genre de pratique là ku nekk di privilégier intérêt personnel non ñun lolu intéressé wuñu ñun c'est l'intérêt général le bien-être des sénégalais lool mo ñu intéressé mais pas ay calcul yo xamni ci sa bop rek nga koy jëmlé lolu intéressé wuñu mais Sénégal fan le Sénégal jëm avec ce genre de pratique là bu toge deg ni PDS wa walu ñoo jappelé Macky Sall pour que la déchéance de Mimi Touré ci lo xamni jaay doole rek la Mimi Touré n'a pas démissionné ñu jaay ko doole en complicité avec le groupe walu pour def lolu mais c'est trop vilain du deg du yoon Sénégal fan la jëm avec ce gouvernement là Sénégal fan la jëm ba ci wax nako ay disparition ay ray nit lan ngay deg fi jaay doole japp nit ñi a gauche a droite li nga wax c'est contre Macky Sall ñu ñew japp la et puis ban façon lañ lay jappé du am convocation du am dara dañuy ñew cueillir le comme un vulgaire bandit hein mais yo ce qui se passe au Sénégal le Sénégal est la risée du monde actuellement ñeppay ré Sénégal parce que li fi xewul fenn la xewul nos frères africains là déjà ñom ils traitent le gouvernement de Macky Sall de gouvernement de voyou et effectivement li ñuy doxal téguñu ko benn yoon ci yoon du deug du yoon donc ce gouvernement là man mënuma concevoir ak lo am antécédent ak Aminata Touré kenn warul jappalé Macky Sall ci dictature bi mu nek kenn waru ko jappalé amul ben raison bu meuna valable bu wara meuna tax ñu jappalé Macky Sall ci li mu nek nga xamni ñepp ci tek seen beut jaay doole dictature, melni comme si le pays lui appartenait. Donc vraiment man raison yoy yep nga évoquer dama ko djel tek ko feulé parce que dama né ya aucune raison bu meuna valable bu meuna tax ñu jappalé Macky Sall mi ci li mu nekké dictature tout temps nek di toroxal sénégalais yi ay disparition ay torture jay doole rek mo fi am lenen amu fi donc ce gouvernement là kenn waru ko jappalé dans sax PDS nak li ñu def ni dinañ ko gis te yalla nañu fi suñu borom baay dinañ ko gis bu baaxa baax ñi ko fi def yépp gis nañ ko déggato sax seen tour ana gaay ana Bamba Fall déggati nga ko fenn déggato fenn Bamba Fall Macky Sall dalay xëc ci ba nga ñew wan sa vraie nature au sénégalais nit ñi xam ni nga mel PDS képp waron jappalé Macky Sall ba mu dess ñoo. Ils ont déçu le peuple sénégalais. Ils ont trahi le peuple sénégalais. Te dinañ ko gis inshallah.
Mr Fourie dina nuyu way señ Modou dina nuyu Mr Fourie sa vidéo bi amna solo lol mais LG LG na ya mère lo quoi LG nga ne suñ xol dafa fay mais LG ñu ñeu gouverneur faté ga ah dama LG na ya mère lo nak ah nit ku nek président di signé décret du gouverneur nga ne xalam fay na mais attention. Anyway, back to you, see, thing you are. LG, come on, man. Lima lay wax. Vraiment, man nga ko kiy ak yu demé non yépp, mais mo am lo tek sa bëd la. Bu la nexé nga wax né intérêt personnel, intérêt commun. Mais gis nga, même wayé askan intérêt commun defuñ ko. Yow LG, mo tugul ay quelques mois. Hey Jumel, how are you? Good. Mo tugul.
I had a job, I wasn't on the side this morning, but I had to hurry up, come take a shower, get to school, feel my hair messed up. I got my money though, but it's on the other side.
Ah, let out. Him out. Okay, all of us
got my money, but I didn't have though, but I definitely could bring the spot though.
You owe me money the other day though.
Huh?
Last time you owe me money.
When?
You owe me a couple of dollars, you remember when you were here with your girl?
Yeah, I owe you a dollar.
No, you owe me a couple of dollars.
Two? I got you a whole 10.
Yeah, because you were here with your girl, you remember?
Yep.
He was asking me for a favor.
I got you. You know I got you. I just got paid too. I let my money with her.
Yeah, go grab the hat off of there, but you know, you got to bring that man.
I got you.
Mm-hmm. All right. Okay, pardon, Elzende. I want to watch you, Ben Nikibi, so I'm going to tell you what I'm going to do. Elzende, I'm going to personnel, parti mom lañuy dox Ousmane Sonko ak ñom Khalifa Sall bañ démé ba assemblée yow sétan nga ñi séddo partage gâteau ba bëgg fa xéxo ak ñom Ahmed Aidara lool dun nañ ko Ousmane Sonko ak ñom Khalifa biñ togué bañi défar liste yi dañoo xéx ñomi nén ba génné maître Moussa Diop ak ñom Cheikh Bamba Dié ñoy ñu leen dakk donc égoy okay ay dëng nga lolu mo fi am LG LG parti politique yi ay politiciens lañ jangul neen moy politique fu ñu xant deug quoi yow xamna ne yow da nga japp ne ñom dañuy def ni ci politique affaire internet nang lolu ay jaamu yalla lañ ci dublo gi demé non c'est pas vrai ñom duñ boma yow quoi ñom la wax c'est pas vrai ci ñom dubluñ ci ay jaamu yalla ñom sen intérêt lañuy dox sen intérêt parti lañuy dox la preuve xol investissement bi investir est-ce que yang lire liste yeb biñu investir ko investir biñu demé le motax ñom docteur Malik Mustafa docteur ki yoron Dakar dim dik avocat bo ñom Cheikh Bamba Dié yoon la motax ñom ñu mer ak ñom docteur Babacar Diop hein ba lolu passé ñi dem ba assemblée ñi xëccio vice président bi encore bëgg na fay nang groupe parlementaire LG come on dama la parti intérêt lañ am. Légi nak buñ démé ñom ba gën pouvoir bi yow fofu ngay waxé ndax affaire intéressant nga wala démé non mais li déggoñu fi wax affaire ndox déggoñu fi affaire ñang mi lolu benen affaire la li ñi xex ni pour sen parti ag ci pouvoir la ak sen parti bu len ken yaq lolu rek la amul leneen guerre fofu la tollu quoi dëng mais nak yow bu féké yow xamna yow do politicien motax yow do mëna dégg lolu dañ ci mère ak yoy bu ben la lolu lay tontu ci lolu benen bi moy LG man suma waxe ci dara ba pare may bëgg ñu tekk ko feulé même pas d'accord, même pas d'accord tim affaire matin moy ray François Makabu yow lool may wax na ci semaine passée ma wax lool clair lo xamantene limay wax ni ni ex groupe ñoo gëna xam mané la François Makabu bañ tuumalé né dañ ko ray Ousmane Sonko gën wax kreen gën wax ko procureur dafa gën Pape Diouf deng nga gën def conférence de presse né amna vidéo 13 minutes yo xamné nangam li la démé dañ ko war ñen ñi ser ko ñu wan ko wa surtout soñu alenté ñi ser ko ken waxat sun tej sen gemi yow ba légui affaire bobu yang ko téy di ci wax benen bi moy affaire Silbert ak yu démé non amo ci lolu lèr man mi pourtant day xamna ci lo xamantene bokku tay yow li ngay wax mais do mo sa dégg ma nga ko parce que ba légui dul officiel luma japp té lolu joxu ñun Macky Sall dé joxu ñun Macky Sall wallahi la azim nak donc faut faire attention accusation gratuite bu ko dinango ko nango politiciens yi ni ku nek sa da ngay jël ben affaire bi yu sa game ko am intérêt te brañ ka akise Macky Sall ko xam bu gnu ñu xol fenen fa hein ñu mëne Mariama Sagna la da Mariama Sagna bi nek keur massar biñ ko rayé te buñu akise Macky Sall mu jigu anke bi dem ba japp ay sérété yim jëlone pour ñu kël ko bagage mi ñoo ñoko fiyal dal ko rayé ñoo tay ñi ci kasso gi te xolal jansu ko buram politique ngay deg muy akise waye legi da ngay deg mu nan ba legi atté guñ leen mais ñoo ñi ci kasso ga lool mo gëna metti sax dengatonko ñi dañuy politique ñi dañuy politique lg yow do politicien comme do politicien nak yaangi deg de bul nangu ñi lay jema merlo ci sen acte politique yi koku ñom politicien ñoko xam ñinga buñu paré gis nga li ni ñom mimitu def nak nga ci mer ni tay ak ñeneen li ci mer ma lay geñal ci yalla ne la wa pdc ak wa yew yi buñ toggé dañuy ré wa ne gaay def ngeen ko de nangam sen lolu sëriñ waxtaan ñom khalifa sall ak ay ñom bat ak ñom ki ñi ni mais ñom ñep sa xarit lañu gis nga yow dama bañ ñi son la comme ñi am ko ba xam ko xam dañ koy son la ci ba mu mujj bam toge deg abdou mbaw ne man ba xam mambay nya batlibi jazz abdou mbaw amna keneen de malik diop ñu ne ay xarit danaka ben bakkan lañ bu fekke man nañ ko wax bobu la wax ne man mënu ni jaay man bayna adina ndax li mo doon wax ak ni manako lolu mo fi nek gaay yi ñu def ni politique lañuy jouer c'est normal yone ya fi nek fi di son fi ak nangam la ilaha illallah muhammadur rasulullah yo da mo politique pds da liñ def kenn wuul leen ces sik sen deug sen logique ci lay nek ci politique waaw
assalamu alaykum kul furu mala rajo Dakar bi mag leen di nuyu di leen jaare ñep di leen set dem yaakaar ne yeen ngi ci jamm di nuyu ñu ma fekk ci bëndu bi Serigne Modou sammu nuyu naal ziar naala di la jox sa waccu way di nuyu Serigne Modou PDS lim def nak Serigne Modou PDS lim def du jamm de tut nuy naala ziar naala jassora la patriote de Sonko mag lay nuyu di la ziar di nuyu Serigne Laz Nias nuy naala Serigne Laz di la ziar di nuyu LGM Badji nuy naala ziar naala LG di nuyu Sohna Aida Sar di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk yu dugg yëpp Serigne Modou Fourier Mboss sama député mag lay nuyu Fourier di la ziar di wërëwër di nuyu mbokk yu dugg yépp di leen ziar yéen ñëpp Serigne Laz Diop Cis Diop vidéo nii ziar naa la soxna Aida Thiam maa ngi leen nuyu di la ziar Grand Thiam Wessa Florida Grand Dem maa ngi dégg sa audio dama rëy bu sonn maa ngi ziar di nuyu Grand Sadi Boundoy soxna Fatima Pape Daouda ziar naa la Omar Mbaye di leen nuyu yéen ñëpp mbokk yëpp di leen ziar di wér len jox sen waccu way mbay toma ma ngay nuyu di la ziar
sen tanku tubey ci dem jeli pds parce que kenn ko ne natal nga sa bop ci election locale yi bañ naté sen bop ci election locale yi ñom sonko Khalifa Sall Seydou Moustapha Sy ak yenen parti yi andal bañ mat 20 te quelque parti bañ démé ci locale yi 700,000 wa la ñam pds bam démé ci locale yi melnu mom ak lamuy néew li ay maire yi am na 400 et quelques mille wa yu toful gaa yi quelque nekat buñ boolee 700,000 ak 400,000 dana nekk 1,100,000 wa suñ ci andé dana ñu jërul lu am solo lolo tax Déthié Fall Khalifa Sall Ousmane Sonko xar seen tanku tuguy ci ñu bolé seen doolé ak doolé PDS dañ ko calculer du ciangé ni né dañoo dem rek né PDS na na dañoo calculer ñi lañu andon matone na ñaar fukki parti ak nangam Malika ko nga ci won pire bu Seigne Moustapha Sey nga ci Ousmane Sonko nga ci muy passif Khalifa Sall nga ci taxawu Dakar Seigne Mansour Sy Jemina nga ci won ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bañu mat 20 quelques bañ démé ñu am 700 000 wa PDS dem and ak Mamadou Lamine Diallo teki ak ay quelques partis bañ démé ñu am 400 000 wa gaay quelques né 400 000 ak 700 000 1 million 100 la suñ ko bolé ci député yi ñew da na mëna am dara kenn ko né gis ci sa bop lé leen bolé won kon débat bobu nan ko jéxal ci ci panel bi da ñu xol li ni avancé ñu né ci parce que ñom ay producteurs lañ lañ ko def am nañ kenn ko né xam nga lañ am Ousmane Sonko yalla jox nako doole kenn sañu ko bañ lu yalla def la parce que bop bi réew mi ñoko jox bop parce que mo né ja terrain bo mo fa né kene ci terrain bi nak te senegal yi sonu bëgg ko leen jël seenu ciono keñ gis lañuy rër wuti lolu moy deug lolu moy deug waye nak pds amone nay wa 400 000 wa boko bolé 700 000 wa mo leen may li ñu am tay ci assemblée bi suñu andul woni amna ko ko wax légui Macky Sall lay jël lepp ci député parce que leppone ci maire moko jël waye nak maire yam jëlone nit du won maire capitale yi kon nanu passé débat bobu dañu xol fi ne lu ni avancé xol li indi sunu candidat bi mu ñew té nu fexé nu Macky Sall baña doné 3e mandat mu bañ ko défé na lool mo ëpp importance ñu ni ñoo parce que PDS na ton na dolem coalition yewi nat seen dolé walu nat dolem kenn ku nekk ba nga démé bañ délone ñun kat kenn ki ne li nam buñ ko bolé mo ni jëriñ ñu bolé ko mu jëriñ leen wax na jëri ngeen jëf
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa gulb ala dakar kon pds mi ngi dund ha pds am na ngariñ ci assemblée bi man foko nan pds parti bu deela pds foko nan parti bu deela kat way han pds mom am na ngariñ ci assemblée bi ah bon kon pds mom am na doole ci assemblée bi ba meuna dogal meuna dakh nu tuddé ah kon pds am na doole de PDS amna doole ci assemblée bi ba meuna dogal hein waaw man foko nan PDS parti bu deela PDS deena PDS ken nekku du fa PDS parti bu deela hein ñom Karim Wade nekku fi amuñu leader bu leen diriger ba ba ñu am doole ci assemblée bi ah ba PDS mi mom fuñu jël sen doole ci way hein
assalamu alaykum ma ngi leen di ziar video bi kat bu sonko ñewé kat gis nga dañ ko manam Sénégal duñu doomu adama buñu doomu adama am nañu koy faral parce que jëlé nañ leen fiñu doon jaay nek ci mbedd mi di taxawaru di lal comme ça façon bi hein fekk top ben ligne rek dik tambulé lal def ko momel ñu jëlé leen fa ñu ne bu sonko ñewé na sonko gaaw ñew sonko bu ñewé tam daf leen di defal li bu leen ko defalul ñu méré ko kat commencé saga ko nan na fi joggé sénégalais yi xamuñu ba légui li sonko di woté sénégalais yi ñu ci bari 80% xamuñu li sonko di woté do len Macky Sall bañal parce que Macky Sall mi ngi def amna lu bax lu muy def amna lo xam li lu bon la mais amna yo xam ni lu yoon la mu def ko par exemple ngay dik fo xam ni fi tay def ko wara def même bu fo deful taw ko wara def mom Macky Sall bu fekkante ni ñew na mu nek bordel bo xam bi fu neex waye dik talal lal trottoir yi tali nga bloquer ko lal ñu jël la fa nga ni Macky Sall baxul ay wona sonko ñew mais bu sonko ñewé tam bloko bañalé waru ko accepter waye moy lan do liñuy waxa ngi ni ñi ban kan mo leen mëna défar population bi kan mo leen mëna défar la la wax dañu def yefi golo ba nopi bëgg ko xamni ki da nga leen koy nangul hein lal ci mbedd mi sax talibi talibour bo ci la lañu yëkëti la sax nga ne bu sonko ñëwé kon ñing koy xaar yalla nako yalla fal nangam nangam koku dal yow loolu tax ngay and ak mom ñu bari nak ni lañ koy xaaré pour mu ñëw jël réew mi défal leen li nga xamni c'est l'impossible bu ko défé bu boba ñu tambalé ko diko xass ni duñu doomu adam ni duñu nit bay bo ngeen téy ci
mbolo mi jugé won nañ fi sant bobo ak légui def na diir dañu sétlu né suñu kurel gi membre yi tollu nañ ci témir ak fukk ak juroom waye benn fa dalé ba légui ni dafa melni gën jaabari ñaar fukki nit ak juroom ñoy addu ci kurel gi té ñoonu danaka di ni waxtaan yi gennul benn waxtaan yi danaka le sujet principal que la plupart d'entre vous sont en train de débattre quotidiennement depuis mon adhésion au groupe. Ce groupe d'ailleurs qui est composé de 115 membres, nous avons fait la remarque à propos, nous parlons de statistiques. Ce matin, je vous parlais de notre grande royale, notre grand-mère à nous tous, Seneba Gaye. Seneba Gaye est l'ancêtre de Moubarak Lo, Domi Moudoundiémi Lo, Tchossanam, Bounou Djougéndam, Moi, Dek Bouni Wak Kër Mbarik, Waye, Nom, Nyongi, Moudié Dek Fi, Ti Lo, Fini Wak Kër Sri Lo, Moudoundiémi Lo, Yalla Gëna Dol, Eyler, barina ñu ngeen dégg ñuy waxtaan ci radio yi ci diiné bima ci tuddé oustaz aldoune sall ak ku ñuy wax maouda fay ñoña jaar nañ ci képaram mu jàngal leen légui kenn du wax ci statistique ci sénégal té do faté agence nationale ba nga xamantene li mu baré lo domam ja surtout sénégal ba kay ba def na ko li
Jumbo Lazarus. Demna.